нашай студыі сёння арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі. Ён прыбыў у Ватыкан на сустрэчу рады біскупскіх канферэнцый Еўропы. Экселенца, сёння адбылася ваша сустрэча непасрэдная з папам. Вы ўручалі ў складзе дэлегацыі прадстаўнікоў рады біскупскай канферэнцыі Еўропы матэрыялы другога еўрапейскага каталіцка-праваслаўнага форуму на Родасе. Ваш непасрэдны кантакт з папай, аб чым папа казаў, аб чым пытаўся, як гэта адбывалася?
Найперш я хацеў бы падкрэсліць вельмі важнасць таго, што такія форумы адбываюцца. Гэта ўжо быў другі форум у мінулым годзе, як вы ўзгадалі, у Радосе, наступны будзе ў будучым годзе у Лісабоне. С 5 по 8 червня будзе прысвечаны тэме эканамічнага крызісу і беднасці ў Еўропе як выклікам нашага часу. Аб гэтым дэлегацыі каталіцкай праваслаўнай, якой я сёння прымаў удзел, дагаварыліся, што такі тэма будзе гэтага спаткання. Мінулагодні форум быў прысвечаны адносінам касцёла і дзяржавы. Вельмі важная справа. Была выдадзена кніга, у якой змешчаны матэрыялы гэтага форуму, і было вырашана, што папе сёння будзе ўручана гэтая кніга. Пасля агульнай аўдыенцыі, на якой мы прымалі ўдзел, папа нас прыняў. Гэта былі дзве дэлегацыі, каталіцкая і праваслаўная. У склад праваслаўнай дэлегацыі ўвайшоў таксама мітрапаліт Іларыён з Масквы. Папа вельмі быў прыветлівы і прывітаў усіх. Потым кардынал Эрда прадставіў яму гэтую кнігу. Папа адразу вярнуўся да неабходнасці каталіцка-праваслаўнага дыялогу, аб яго важнасці сёння. Потым гэтая кніга была прадстаўлена папе. Кожны з удзельнікаў дэлегацыі, як каталіцкай, так і праваслаўнай, падышоў да папы, мог трошкі пагаварыць з ім. У гэтым часе я таксама папе прадставіў, падарыў кнігу «Кампендіум сацыяльнага навучання каталіцкага касцёла». Папа падзякаваў за гэтую кнігу. І потым я падзякаваў таксама за тое, што кардынал Курт Кох наведаў Беларусь і прыняў удзел у канферэнцыі «Праваслаўна-каталіцкі дыялог». Папа быў вельмі добра асведамлены пра гэтую канферэнцыю і сказаў, што паводле таго, што ён ведае, яна прайшла вельмі добра, і добра, што такія канферэнцыі ёсць. Бачна было, што ён вельмі моцна заінтарэсаваны развіццём экуменічнага дыялогу, і на гэты дыялог складае вялікую надзею, асабліва перад праблемай выклікаў нашага часу.
Экселенцыя, мы ведаем, што недаўна адбыўся візіт высокага ватыканскага іерарха ў Беларусь. Ім быў кардынал Курт Кох, старшыня папскай рады садзейнічання хрысціянскаму адзінству. Як адбыўся візіт? Якія вынікі візіту бачна ўжо сёння?
Сапраўды, у мінулым тыдні ў Мінску праходзіла вельмі важная экуменічная канферэнцыя, тэма якой была праваслаўна-каталіцкі дыялог. Трэба нагадаць, што ў 2007 годзе адбылася канферэнцыя на тэму хрысціянска-ісламскі дыялог, у 2009 хрысціянска-габрэйскі дыялог і цяпер праваслаўна-каталіцкі дыялог. І гэта канферэнцыя адбылася вельмі добра, на маю думку. Былі прадстаўнікі і касцёла каталіцкага, і ўжо ўзгаданы вамі кардынал, што падымае важнасць гэтай канферэнцыі. Таксама многія прадстаўнікі праваслаўнай царквы, у тым ліку прадстаўнікі маскоўскага патрыярхату з Масквы, прадстаўнікі таксама каталіцкага касцёла Нямеччыны, з Францыі, з Італіі, прадстаўнікі дзяржаўных уладаў і таксама розных культурных асяроддзяў не толькі Беларусі, але і Еўропы. І мне выдаецца, што такая канферэнцыя магчыма была толькі на сённяшні дзень менавіта ў Мінску. І гэта канферэнцыя яшчэ раз паказала, што ў Мінску, ў Беларусі сапраўды ажыццяўляецца гэты прызыў благаслаўлёнага Яна Паўла II, каб Еўропа аддыхала двума лёгкімі.
У чым рэцэпт беларускага варыянту экуменізму?
Традыцыі вельмі добрыя. Ужо многія стагоддзі на гэтай зямлі жывуць як каталікі, так і праваслаўныя. Таксама ёсць многа змешаных сем'яў. Таксама адкрытасць іерархіі аднаго боку і другога боку. Тое, што і дзяржава адкрыта на такі дыялог і падтрымлівае яго. Мы чуем сваю адказнасць і перад панам, каб быць адно, бо гэта тэстамент Езуса Хрыста, і таксама чуем сваю супольную адказнасць, сумесна адказваць на выклікі часу. Ну, беларусы па сваёй прыродзе такі з'яўляюцца людзьмі адкрытымі, талерантнымі людзьмі, і, напэўна, яны не таляруюць неталерантнасці.